Hasi da filma, eta badatorkigu beltzean kandelaren argia. Kandelak, animazioa marrazki bizidunak, piztu digu kontakizunerako arreta.
Arabako herri urrun batean, zingira baten ertzean, naiz eta batzuek esaten dauen gertatu zela itsas bazterrean, eta beste batzuek ostera mendi galduetan barrena, bizizan apaiz bat, parrokia baten kargura. Herri hura hain zan, jentez eskaza, apaizak soberan baitzeuken denbora, bere afizio gustukoen egiteko. Eiza, Don Mateo beti bilten zan, bere txakurbiak ondoan hartuta, eta esaten zan, eskopeta besoaren enbor berekoa zaukela. Mateo gizon azkarra, Mateo errukitxua, Mateo zorrotza, Mateo fede gizona.
Ahotsarekin batera dator bistara Mateo Txisturen ipuia. Garaibateko irudiz, Eli zerretauletan kontatuta baletor bezalaxe, eszenaz eszena, ezkerretik eskuinera pasatzen dira. Hitzek diotena iruditan, espantaila osoan, lau txokoak beltzean direla baizik, erdigunera doakigu begirada, zine mutuko lehen irudi haien pareko pasarteak. Errealitatea islatuz, benetako elizat ezurma mizko jendearen txanda dator. Bi apaiz, atarian geratu da bat, barrura bestea, zaharra.
Banda inor!
Don Mateoren bila dator apaiz parea, haren desagerpena ikertzera. Eta Don Mateo, inon ageri ez. Sakristia barrura sartuta ere, inorrez. Mezaliburuak irekita armairu gainean, gurutzea erorita, presaka handik alde egindakoren itxura du sakristiak ere.
Egunon, ez izutu, aita Manuel nauzu.
Egunon, Don Manuel.
Da, nor zaitugu?
Lucia Berrosteieta.
Don Manuel, Lucia lehen herritarrari Don Mateoz galdezka. Eta ez galdera jasoko duen, ez da, galdera jasoko duen lehen bizikoa izango. Herritar guztiei elizan bilduta galdezka dituko baitzaie. Ea noizti falta den, eta ze egun zen, nolatan ez zuen inork ikusi, eta Don Manueli etzaio bat ere gustateko herritarren, alkateare barne, herritar guztien erantzuna eta jarrera. Burlati dabiltza apaizak egiten dien zenbait komentarioen aurrean. Don Manuelek, parrokianoak susmagarritzat edo gezurtitzat jotzeko moduan hitz egiten hasiko baitzaie. Eta herritarrak, zahar emakumea agintari enkargu gile gizara jolangile denak bat eginda daude, erantzun bakarra manaz. Eman ere, berbera behin eta berriz. Don Mateo, ez da ja, Don Mateo. Ez die beste konturik aterako, batek edo besteak, konbentzimentu osoz, erantzun guztiek esaldi berberean amaitzen dira. Eta eneko apaiz gazte laguntzailea, fedearen izenean, fede eske hasiko zaio Don Manuel berari ere.
Aitzol, Saratxaga, arratsaldeon.
Arrastion, zenolako sarrera, jo, ez polita.
Polita iruditu zaizu?
Bai, 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 oso unkigarria gainera.
Polita da filmaren sarrera.
Bai, bai, joe, ba, egia esan, bai, polita dela esan nuke ez, animazio batekin, apurtxu bat ezberdina gero etorriko dena kontuan izan da.
Bai, da, pitin bat kokatzeko ez, itunorena hotza, itziar itunorena, iruditeria bereziz, erretauletako irudien parekoak diren animazioz kontatuta, ipuin tradizional bat.
Hori da, bai, bai, justo ba, animazioan, bueno, hasieran hori kontatzen dugu ez, Mateo Txisturen mitoa, edo gutxienez gaur egunera guri ailegatu zaigun mitoa.
Eta gero animaziotik errealitatera.
Hori da, eta gero ba, errealitate krudelera baita ere, ez? Ba, hor irudi dinamiko horietatik, animaziotik, koloretik, ba, batean guztiz kontrakora, esan genezake.
Eta kontatzen zaigu nola, aita Manuel eta aita Eneko hartzapezpikuak nola bidali dituen Don Mateoren desagerpena ikertzera. Egia esan, hor badator aurkezpen iragarki taula bat, eta bi hitz erabaki hor, ez? Desagerpena eta gertakaria ikertzea. Film poliziako baten peskizan jartzen duzu, kasi ikuslea.
Bai, hori da, gure asmoa zen, ba, betianik hitz egin dugu asko ez Euskal Herriko mitoen inguruan, baina guri gustatzen zitzaigun ideia zen, ea mito horiek nondik sortzen diren. Eta ba, kontekstu horretan sortu genuen ideia hau.
Pluralean, mito horiek?
Bai, mito horiek, ba, justo kasu honetan Mateo Txisturen mitoa kontatu dugu ez, baina ba, gure ustean egia da ba, historio honen atzean ba, ideia gehiago daudela ez bakarrik Mateorena.
Pluralean, David Pedro Sañudo eta Ainara Mentxaka gidoigileekin batera?
Hori da, bai, eta bueno, baita ere Kevin Iglesiasekin, dela film laburreko ekoizlea, bueno, berak ekoitzi ditu nire laburmetre guztiak ez, eta beti egiten dugu lan batera. Azkenean, ba, interesgarriagoa delako ez, ba, proiektu bat aurrera ateratzea eta ideiak partekatzea, talde lanean denean, ez, herriaren antzera, esan genezake.
Ze gai adostu zenituzten elkarrekin, ezertan hasi baino lehen?
Ba, buf, gai asko adostu genituen, guk argi geneukan hori hasieratik gure lehenengo dia zala, joe, badakagu hemen hainbat mito kasu honetan Mateo Txisturena, ez, eta hartuko dugu hau, eta zergaitik ez kontatu ea honen oinarriaz, nondik datorren, zer kontatu genezakeen, ez, nola sortu daiteken mito hau, eta justo oso interesgarria iruditzen zitzaiguna zen, hori oinarritzat hartuta, ez, ba, nola testu inguru honetan errelatu ezberdinak dauden, ez? Historiako pertsonai bakoitzak errelatu ezberdin bat emango digu eta hortik aurrera ba ikusleak atera beharko ditu bere ondorioak, ez?
Baina 21. mendian ja ez gaude konforme mitoa entzun eta desagertu da eta handabil mendian horrekin ez gaude konforme.
Claro, era hortik sortzen da baita ere ba gehiago jakitaren naia, ez? Ja susmoak zergaitik batzuk hitz egite duten iraganean, zergaitik hainbesteko mesfidantza pertsonaien artean, ez? Ba, baita ere horrekin jolasean.
Bilarben eta 19. mendiaren amaierako giroan sartzen da bete-betean filma. Sartu ere Don Mateoren elizan. Bilarbe. Non dago?
Ba, Bilarbe da gaur egungo Legutio. bai, gauza da, pasaren urtean eman zigutela beka bat proiektu aurrera ateratzeko udalbiltzaren eskutik, eta ba, beka horien oinarrietako bat zan, guk proposatutako historia egokitu behar zala haiek esleitutako herrira. Eta kasu honetan, ba, Legutio tokatu zitzaigun, ez? Eta esan genuen, jo, zergaitik ez dugu herri hau aprobetsatzen, ez? Eta bere parajeak erabiltzen, ba, historio hau herri honetan moldatzeko, ez? Pertsonaiek erlazio bera daukate apurtxu bat historian barnean, ez? Nola kontakizun hau, ba, moldatzen duten haien nahietara, ba, zergaitik ez dugu guk baita ere hori egingo.
Legutio dago Don Mateoren eliza ere?
Ba, justo ondoan Urrunagan, bai, bai, bertan grabatu genuen.
Gertakaririk handienak bertan pasatzen dira, filmako tokirik nagusiena da.
Bai, esan genezake eliza dela beste pertsonai bat. Baita ere elizak ematen dizkigu, ba, datu asko, ez, nolakoa zen ordurarteko bizimodua, nola dagoen herrikoek izan dezaketen tratua elizarekiko, ez, baita ere, ba, batean ikusten dugu ez dagoela txukunduta, badirudi denborazkoan ez dela inor jun, eta ba, batean historiaren amaieran, ez, ba, deskubritzen degunean behar bada irten bide bat dagoela horrentzako, ba, baita ere elizak kontatzen digu hori.
Leku huts batean, ahotsa nola galtzen den eta oihartzuna ikusitako ez ezik entzuten denaren nabarmen datorkigu.
Ba, guk garrantzia handia ematen diogu ez bakarrik irudiari, baizik eta baita ere soinuari. Azkenean, irudiaren aldetik lortzen dugu informazio bat bideratzea, baina baita ere oso importantea da guretzat soinuaren bitartez bidaltzen dugun informazioa, ba, berdin-berdinez izatea, ez, baita ere ikusleak konexio hori egin dezan ikusten eta entzuten duenaren artean.
Eta entzuten ez duena ere, bai. Zenbat galdera erantzunik gabe. Isilean ere bada estena bat baino gehiago.
Hori da, bai, baita ere oso interesgarri iturritzen zaigu, ba, errealitatean modura, ez? Batzutan ematen digu hitz egiteko gogoa, gauzak kontatzeko gogoa, baina beste askotan ez dakagu horretarako nahirik ez da beharrik, ez? Orduan baita ere, ba, hori bideratzea batzutan zerk ematen digun informazioa eta kasu honetan ba isiluneek ere ematen diguten informazioa.
Eta musikak zeharo iradokigarria.
Bai, musikaren lana baita ere izan da izugarria, nire Alberdik egin du musika, nire proiektu hienetan bere egonda, placer bat da beti berarekin lan egitea. Eta, ba bueno, hasieratik hitz egin genuen gauzetako bat da, nola bakoitzari emango diogun instrumentu baten balioa, ez? Ba, bi apaizak izango dira kordasko instrumentuak, ez? Eta, ba, beste guztiak, txirulak eta dana izango dira herriaren representazioa, ez? Eta nola batzutan batak entzungo diren, beste batzutan besteak, eta noiz behinka, inkluso batera.
Don Mateo da protagonista, baina Don Mateoren berri herritarren ahote jakingo dugu. Don Mateo bera inork ez dugu ikusiko.
Hori da, bai, niri oso interesgarria iruditzen zitzaidan protagonista, kasu honetan, historia aurrera eramaten duen pertsonaia bertan ez egotea, ez? Jende guztiak hitz egiten du beraren inguruan, jende guztiak hitz egiten du beraren izenean, inkluso, baina bertan ez dugu ikusten, ez? Eta nik uste dut hori baita ere gaur egun asko gertatzen dela. Ba, batean jendeak hitz egiten bertan ez dagoen norbaiten inguruan.
Ahozko kontaketa bigarren zati horretan ere garrantzizkoa. Lehenbizikoan itunoren ahotik narrazioarena eta gero testigantzena. Beti da ahozko kontaketaren garrantzia?
Bai, lehen hitz egiten genuen antzera, ez? Azkenean historia hauek beti ba bueno, izan dira ahoz ahozkoak. Orduan guretzat oso garrantzitsua zen ba justo ahoz ahozko hori, ez? Historioan duen garrantzia baitaren nola garatzen dijoan hasieran hori hitz gutxi direnak bilakatzen dira hitz askotan eta azkenean ba hitz askoren zirriborro hori, ez? Nolabait esan da bilakatzen da azkenengo testigantza bakar batetan, esan genezake.
Ikusten diren protagonistei dagokienez, Aitzola, Aita Manuel, Ramon Agirre da. Zer da, errementarien ikusi zenuten ja ikerlari lanetan eta esantzen duten guk hau behar dugu hemen ere. Berak bezala inorkeztu egingo apaizar ikerlariarena.
Ba, bai, bai, egia esan, Ramonekin lan egitea izan da placer handi handi bat, osea, azkenean gizon honek lan egin izan du Paulekin eta nola ez, baita ere Janekekin eta Pedro Almodóvarrekin, osea, pilat pertsonaia egin izan ditu. Eta benetan ikerlari baino gehiago esango nuke dala testigu. Orduan asko gustatzen zitzaigun oinarritzat hartzea ez, ba, gizon bat hasieran oso gogorra dena jendearekiko, baina ere berean ez ezin du ezer egin horren aurrean. Orduan hasten da ba, basterrak bilatzen eta miatzen zerbaiten bila.
Eta desesperatzen. Eta beti du parean apaiz gaztea. Lander.
Hori da.
Bueno, aita eneko, Lander Otaola gorpuztua.
Hori bai, Lander Otaola, ba, bueno, nire laguna dana, eta azkenan, ba, bueno, lagunekin lan egitea beti da gauza oso interesgarria, ez? Berak asko dugu egiten du lan, ba, komediaren munduan, eta ba, nik bai, proposatu...
Oso paper desberdinetan.
Hori da, eta nik proposatu nion, zergaitik ez dugu horrekin probatzen, eta kontatu nion lehenengo momentutik, ba, berak baiezkoa esan zian, eta ba, bueno, hor dago emaitza, ez? Nik uste dut gainera oso ondo defenditzen duela, eta egia esan oso oso gustora biekin lan egin izan haitik.
Bien artean badago alako kontrapuntua ere, apaizarra eta gaztea, bat beti aurrean, apaizarra, Aita Manuel, eta atzera xago gaztea, baina bere presentzia beti biztan.
Hori da, bai, guri oso interesgarria iruditzen zitzaigun, ez? Kontatzea joe, ba, bi apaiz badoa, azkenean itzein ingo duena, ba, zarra izango da, ez? Nola baita esan da autoritatea leku horretan. Eta bestea beti ongo da hor, bere momentua itxaroten, eta klaro, historia aurrera doan neinean, ba, bigarren pertsona honen nahiak eta beldurrak, ba, gero eta handiagoak izango dira, eta azkenean, ba, berak ere hitz egin nahi izango du.
Bada herritar ugari ere, Elizara bilduta, haiek izango dute zeresana eta agerpena filman berezia da gainera. On Manuelen galderei erantzunez, banan-bana presentzia handia eman diozu bakoitzari.
Bai, bueno, justo badago gainera dialogo tarte bat, Manuelek esaten duela, ez? Nola da posible hau bezalako herri txiki batetan, ez? Inork ikusi ez izana, eta guri hori oso interesante iruditzen zitzaigun, ba justo ideia hori, ez? Herri txiki bat, jende gutxi dago, denak ezagutzen dira, eta ba behar badaguk ere ezagutu behar ditugu, ez? Banan-banan, haien zergaitiak edo zergaiti posibleak jakin ahal izateko.
Askotan gainera ezagutzen dugu lehendabizi ahotsa, ez? Joko hori askotan egin duzu, ikusi baino lehen.
Bai, guri oso, bueno, lehen esan bezala, ba, errelatoak garrantzi handia daukanez, ba, zergaitik ez justo ez, lehenengo ahotsa erabili, eta ja hori erabili ostean, ba, pertsonaia aurkeztu.
No, haze plantela osatu duzuen, ikusleak esateko moduan, ai ba, hau ere hemen dago, eta, ala, hau ere bai, eta beste hau ere bai, ezagunak, zer moduzkoa izan zen kastina?
Bai, ba, egia esan, ez genuen kastinin handirik izan. Bertan dauden gehiengoak lagunak izanik, ba, zuzenean telefonoa hartu, deitu, eta, ei, gustatuko litzaizuke ideia honetan parte hartzea, tal, prestatzen gaude hau grabatzeko, eta guztiek baietz esan zuten, ez? Hori da lagunek daukaten gauza, esetz esatea.
Hori da lagun aktoreak izan. Lagun aktoreak izatearen kondena.
Hori da.
Ze Solslaitako herritarrak behar zuten izan? Garbi erabaki heltzen duten hori?
Ba, ez egun lagunen neurrira.
Yes? Ba, ez, bueno, gidoitik argi geneukan oso herrian itzan nahi genuela. Adin ezberdinetakoak, bueno, justo bertan ikuste ditugun sekuentzia kontuan izan dan, ban, aurrik ez genuen nahi, ez, baina bai pertsonai etnikoki eta ba, bueno, urten araberako nasketazko egotea, ez? Hor, ba, bueno, denetarik izatea, eta gainera, naiz eta batzuk aktore profesionalak izan baita ere, ba, bertan agertzen diren beste hainbat ez dira aktoreak, baina gure lagunak dira, orduan, ba, hori da betikoa. Naiz eta aktore ez izan, 50 herriko pertsonako herri bat behar izanik, ba, telefonoa hartu eta berdin, gauza bera.
Elizabete jende. Adibidez, Josean Bengoetxeak jokatzen duen Don Mateoren enkargu gile gizara joaren papera, alaxe zegoen gidoian edo Josean berak eman dio aparteko ezaugarriren bat?
Bueno, hori Josean beraren lan izan da, osea, berarekin lan egita beti da pasada bat, beti ekartze dizkizu horrelako opari txikiak, eta ba, beraren proiektuaren ekarpena izan da ba, justo magia hori, ez? Iruditzen zait oso ondo geratzen dela historiaren barnean, gainera baita ere momentu batzutan kentzen dio nola baiteko tentsioa momentuari, eta horrek baita ere egiten duena era berean da beste tentsiozko momentu batzuk indartu. Orduan alde horretatik ba, betikoa, ez? Ba, placer bat da horrelako jendeekin lan egitea.
Elena Uriz.
Bai, Elena baita ere. Hori esateako bai izan zala, Paulen irat ikusi ostean, horrelako perfil bat bilatzen genbiltzan, eta ba, bueno, hainbat izen genituen buruan, baina ez genekien norekin itzein, eta ba, nere atorri joz justo, jantziak egiten dituen jefa, dala, ba, nire ustez gaur egun dagoen onenetariko bat, ba, bera zegoen hor gurekin baita ere lanean, eta galditu nion, oie, nerea, zuk uste zu agian Elena animatuko litzatekela horrela proiektu bat egitera. Eta 5 minutu gerago esan zian bera, itzein dut ja Elenarekin, komentatu diot proiektua, eta orde zu telefonoa.
Lagun guztiak lanean jartzen dituzu,
Hombre, eske hori da zuzendari baten beharra, ez? Lagunak hartu, eta zure beharretara bideratzea.
Eta nereak behar bada, bide batez jada pentsatuko zuen nola jantzi bertzuen Elena Uriz. Ez, 19. mendeko jazkerak errespetatu dituela ematen du. Ala, izan alkatearen dotoreziazkoa edo apaizen kapela bereziarena.
Bai, osea, elementu ezberdinak erabilitu du. Batzuk errealistagoak, beste batzuk ba, baita ere hartu ditugu gure lizentziak, ez? Apur bat, ba, gure historiora bideratzeko, ba, kontakizun apur bat fantastikoa izanik, naiz eta kontatzen dena fantastikoa ez izan, ba, zergaitik esartu lizentzia pare bat, hori baita ere ez, ba, historia, ba, ideia honez urnitzeko eta baita ere horretan laguntzeko.
Bueno, ezin ditugu zuen 50 lagunak aipatu, baina Mikel Osada aipatu beharko dugu. Mikel Osada pozpozik alkatearena egiteko esan zeniotenean.
Bai, jo, Mikel, da, bueno, betianik egon da nire proiektuetan lanean, honetan baita ere, zorionez. eta jo, ba, horrelako talde batetan lanean ikustea ez beti da oso interesgarria, eta gainera berak beti esate dit, jo, ez dakit zergaitik beti ematen dizkiaten horrelako paperak, ez? Batzuetan da...
Harritu egiten da,
eta klaro, gero ikuste zu pantailan, eta esate duzu, ba, ez dakit zergaitik esango den Mikel. Baina behar bada, ba, ondo ematen zaizkizu horrelako pertsonaiak.
Urko Olazabaliz eskatu zen joten?
Ba, Urkori ba, beste lagun bat, osea, ba, favore bat eskatu genio nolabait esatearren, ez? Ez ba, berarekin izeinik egonda, eta ba, bueno, proposatu genion baita ere proiektua, nolako izango zen, eta ba hori, baietz esan zigun. Oske, azkenean hori da lagunekin lan egitaren kontua. Ez dizutela galdera askorik egiten.
Bueno, bai galdetuko dizuta un noiz egingo da, ze jakina, inbeste agenda bateratzea.
Bai, ba, markatu genituen egun pare bat, ez, hori izan zen, de hecho, nik uste, prebialdean, egin genuen horrela como egutegi moduko bat, markatuz ze egun posible dituen aktore bakoitzak. Eta hortik aurrera, ba, egunak hartu, favoreak eskatu, gauzak mugitu, eta azkenean lortu genuen ez, hor justo abenduko lau egunetan, ba, kortua grabatzea.
Danak Elizbarruan sartuta.
Hori da, danak Elizbarruan sartuta, eta gainera, badezpada, atea itxiz, inora atera ez egin, baina, bai, bai.
Ate horrek ere ematen dizue joko de xente, eh? Bai. Elizako ateak, alegia. Oso marko eder geratzen da, zenbait estenatan.
Bai, nik uste gauza asko representatzen dituela ate horrek, ez? Ez bakarrik historian sartzen gaituelako, baizik eta baita ere atera, eta gero ba, momentuaren arabera ematen digu aukera Eliz horren fase ezberdinak ikusteko, ez?
Kanpoko estenak, basoa, belaino eta guzti, eta baita zingira ere, bietan ere urrutiko planoak, paraje ederretan bizi altzen don Mateo?
Ba, galdera ona, ez? Horri erantzuteak, ba, ez dauka erantzun erresik, baina, ba, justo lehen komentatu deguna, ez? Jo, behin jakinda legution gratuko genula bakortua hasi ginen hor lokalizazio ezberdinak bilatzen, eta horien artean argi genukana zan, jo, grabatu behar dugu pantanoan. Eta esan genuen, jo, egingo ditugu bidaia pare bat ikusteko ea non grabatu dezakegun hau eta bestea, eta behin ja hor geundela esan genuen, jo, onelako leku batetan ezin dugu planoa itxi, ez? Osea, bueno, erakutsi behar diogu ikusleari hemen dagoen guztia, ez? Baita ere haiek ikusi ezaten, ba, leku horrek duen xarma, nola baita esaterren.
Paisaiaren ederra ordea ez dator, egun polit eta argitxuz eta...
Ez. Ilunak, ez baita ere historioan kontatzen duguna kontuan izanik, ez, ba, beltza, nolabait esatearren, eta ez bakarrik irudiaren aldetik, baizik eta baita ere gero horrek ez narratiboki noraino eramaten gaituen, ba, baita ere esan dezakegu dala beste pertsonai moduko bat.
Pertsonaiek ere badute alako bilakaera, aita Manuela adibidez, galdegilea zeran, zurikeriaz eta ironiko ondoren herritarrei langile deituta eta akusatzaile azkenik?
Ba, bai, esan genezake historia ez, pentsatu nuenetik argi genituela ba, horietako atal pare batez non hasi eta non amaitu nahi degun. Eta baita ere, Manuelekin egiten genuena zanez, ba, ikuslea erabaki bat hartzera behartu. Azkenean pertsonaiak berak erabakiak hartu behar dituenez, ba, erabaki horiek ikusleak ere hartu beharko ditu, ba, bueno, ikusleak jakiteko ea erabaki horiek ba, onak diren beharrezkoak edo behar bada hartu behar ez ziren, ba, ez hor dago joko hori.
Momentu batean tensio ere bai, odola eta erasoa lehertuko da giroa, baina ez dugu gehiago argituko. Kandela argitan grabatzea zer moduzkoa izan da itzol? Zenbat kandela, sakristian?
Ba, bai, kandela asko. Egia esan, gainera hori da askotan gerora, ba, bueno, aktorekin eta ena hitz egin duguna, ez, jo, zenbat kandela leku guztitan, zenbat, ez, ba, azkenean hori da garai horretan ez zegoen ba, argistatzeko beste modurik, ez, eta zergaitik ez erabili baita ere ba, errepresentazio narratibo modura, ez? Osea, ba, haiek apaizak bakarrik daudenean ez dagoia kandelarik, eta gero eta trama aurrera doan einean, ba, gero eta kandela gehiago.
Sua, kandelarena edo zingirako sugarrena, zinematografikoa?
Bueno, behar bada bai edo behar bada ez. Hor baita ere gonda efektu digitalen aldetik nahiko lan handia, eta hori da xarma, ez? Ez jakitea zer egin zen bertan eta zer ez.
Eszenarik zailena?
Hombre, nik uste dut argi dagoela, ez? Korta ikusten denean, ba, hor dago sekuentzia nahiko luze bat, ba, bueno, komplikatua izan zala grabatzen, osea, azkenean plano bakar bat delako, aktore askorekin, figurazio askorekin, eta betikoa, ba, gauzazko atera daitezke gaizki, edo ondo, gure kasuan, ba, nik esango nuke ondo atera dela.
Zenbagarren errepikapenean?
Ba, guztira, grabatu genituen hogeita bat saiakera, baina osorik izan ziren hiru. Ze askotan egiten genuena zan, ba, ikusten badegu ez dela plano aurrera aterako, ba, geldituko dugu, eta hasiko gara berriz ere hasieratik.
Horietan kamerakia 360 gradutako bira egiten du?
Bai. Osa, dena ikusten dugu, ez dago inolako trukorik hortan.
Eiza, ez da, ez film luzea, baina labur-laburra ere ez da. Oso neurri, ordu erdi du.
Bai, gogoratzen naiz.
Zaila zailkatzen.
Bai, proiektua aurrera ateratzen geundenean, argi geneukana zan, ba, behira, hengo dugu proiektu hau, gure gustuko izango dana, edo gutxienez hori da gure asmoa, eta iraupenari dagokionez ez diogu ba, kontakizunari minuturik kenduko. Osea, horrela nola dagoen gustatzen zaigu, eta hortik aurrera ba, ikusiko dugu, ez? Gauza da, guk baita ere, ba, bueno, planifikatu genuela proiektu hau, ba, entxegu modura pelikula bati begira. Orduan, ba, esan genezake...
Pelikula luzeago bati begira.
Bai, hori da, luze metrai bati begira. Eta esan genezake ez, ba, hortan egin degula entxegu moduko bat ikusteko zerk funtzionatzen duen, zerk ez, ze ideia sartu genitzakeen bertan, eta horretan gaude.
Beraz, luzea pentsatzen eta prestatzen ari zarete?
Bai, justo orain gaude idazketa frasean, ez, ba, justo ametxe egiteko momentu horretan, non ideia guztian pikainak diren, eta, bueno, edo zer egin dezakezu hori idazita dagoenean, eta, ba, horretan gabiltza, proiektua gutxinaka, ba, berridazten, ez, edo errelato hau sortzen, oraindik ez dago oso argi ze fasetan gauden.
Bueno, lagunek badakite, ze planetan zabiltzaten.
Bai, eta batzutan galdetu egiten digute, oi, nola egingo dugu hau, edo nola egingo dugu beste hau, eta, bueno, ez, ba, baina ez diegu informazio askorik eman egin esan.
Aitzol Saratxaga zuzendariaren kurrikulunean, Eiza filma orduan, bereziki azpimarratuta geratuko da?
Ba, nork daki. Hori etorkizunak esango du, ez? Baina momentuz gu oso arroa gaude, oso pozik, oso proiektu polita esan delako, eta komplexua era berean, ez? Eta orain gaude nolabait proiektua hau disfrutatzen, ez? Ja amaituta dagoelarik, ba, ikusten jendearen eta publikoaren ba, erantzura baita ere ikusten, eta horretan.
Izenburuko Eiza, jakina ondo pentsatutako titulua da.
Ba, bai, de hecho hori izan zen, ja idazten hasi ginenean lehenengo tratamenduetatik ja titula argi geneukan, ez? Eiza izango sala kortuaren titulua, eta hortik aurrera, de hecho, behin baino gehiagotan ikusi dugu edo planteatu dugu titulu hori aldatzea, ez? Baina momentuz, bertan mantendu da.
Eiza. Eiza ikusteko aukera?
Ba, justu orain...
Alegia ikusle korrienteok?
Duela gutxi egon gara Zinebin eta Durangoko Azokan.
Egia, zer moduz?
Ba, oso ondo publikoaren ba, bueno, erantzuna oso polita izan da, hainbat kritika on jaso ditugu eta ana, eta bueno, Zinebin baita ere Euskal Film Laburrik onena ensariera bazi denun, así que oso pozik alde horretatik, eta orain ba, uste dut badagoela hainbat jaialditan, baina uste dut Aguilar del Campón egon dala, de Campo, eta orain ez dakit besteren batetan egongo den, ba, lehen esan deguna, ez, horrelako kortu bat mugitzea ez da lan xamurra.
Batez ere neurri arraroagatik.
Bai, 30 minutu dira eta claro, ba, bi orduko korto sesio bat egin behar baduzu, ordu erdia da iaia laurden bat. Orduan horrek ba ate asko izten dizkizu.
Javi Cañoni eskaini duzu.
Bai, Javitxu, joe. Lankidea, laguna, ez? Zoritxarrez ja ez dago hemen gure artean. Aktore bikaina, beti laguntzeko prest, ni unibertsitatean nengoela, ba, bera beti egon da hor. Nik uste izan dela bizitzan esagutu dan lehen aktoretako bat. Eta, ba, pena handia, ez? Azkenan berak ez duelako ba, kortua ikusteko aukerarik izan, baina era berean ematen dit postasun handia jakiteak, ba, berak hainbeste proiektu egin izan ostean, ba, ez hor daukagula bere irudia. Orduan bertan egongo dela hor ikusgai guretzat.
Aitzo Saratxaga, eskerrik asko, Eiza erakustera etortzeagatik. Zorte on, bai Eizarekin eta bai Eizak ekarditzaken gainantzeko harrapakariekin ere.
Eta eskominak Don Mate hori.
Bide batez.
Emango izkiet, bai.
Urrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei. Venga, aio.